Passò il tour di siglatana European Superstate al gruppo leggendario post-punk Killing Joke e Meshimin Jazz Coleman u sħabu jien Albert Bell nilqakom għal program ieħor Connect program li kif tafu huwa mtellam il-fakultà tisħiħ tas-soċjetà fejn kull nhar ta' tnejn u dan il-ħin u b'repetizzjoni nhar ta' tlieta fit tmienja u nhar ta' ġimgħa fis-siegħa u nofs ta' wara s-silar nilqgħu mistieden tagħna u niddiskutu ngħidlu xi ftit x'inizjattivi ta' riċerka li jkun qed jieħu dak li jkun, kif ukoll nitkellmu fuq l-implikazzjonijiet iktar wiesa ta' dawn l-inizjattivi ta' riċerka biex nifhmu u niflu s-soċjetà kontemporanja Maltija fid-diversi dimensjonijiet tagħha. Illum għandi l-pjaċir kbir nilqa l-Dr. Anne Mary Callus li hija Senior Lecturer fid-Dipartiment għall-Istudju ta' Disabilità u hija wkoll iċ-chairperson tal-Kumitat ta' Riċerka u Pubblikazzjonijiet fl-istess fakultà. Merħba, Anne Mary.
Grazzi ħafna tal-istadina, Albert.
Tajb, najdu li dan il-programm jittella b'inizjattiva ta' dan il-komitat li semmejna, allura nixtiequ nirringrazzjawk għal dal vot ta' fiduċa biex nerġgħu ntellgħu t-tieni sensibla Connect.
U grazzi inti wkoll li ħadt l-inizjattiva li tkompli.
Grazzi lilek għal darba oħra. Forsi qabel xejn niddiskutu xi ftit semmejna l-Kumitat ta' Riċerka u Pubblikazzjonijiet, forsi l-iktar inizjattivi attwali li għaddejjin bħalissa minn il-Kumitat.
Il-Kumitat jorganizza għandu serja ta' seminars, ngħidu l-hom Brownback seminars, għax normalment ikunu nofsinhar u nipprovdu xi ftit ikel ukoll. U fihom lecturers differenti jippreżentaw riċerka li jkunu qegħdin li jkunu qed jagħmlu fil-fatt ġifieri n-nis li għedin jiprezentaw fuq dan il-program ikunu prezentaw fil-Brownback, ġifiri għam ukoll relazzjoni diretta ma dan il-program. Barra minn hekk nagħmlu wkoll matul is-sena akademika darb tenja u tliet darbit fis-sena nagħmlu wkoll workshops fejn min ikun irid jitħarreġ fuq metodu ta' riċerka speċifika ikollu l-opportunità. Per eżempju, dis-sena biħsieb naf ġunju nagħmlu wieħed fuq etnografija.
Kienna xi ħaġa fuq IPA u
x'hekk. Ekku fuq phenomenological analysis, jiġifieri ħafna drabi jkunu metodi ta' riċerka li nużaw fix-xjenzi soċjali.
U għall-benefiċċju tas-semgħa min interessat fejn jista' japplika dawn huma miftuħin għal kulħadd?
Huma miftuħin għal kulħadd il ta' minnejt jiġifieri li l-Brownback ikunu b'xejn. Wieħed ġust jirreġistra biex inkunu nafu speċi li kemm ħajkollna nies, però il-workshops ta' riċerka dak ikunu bil-fi biex għandna nikkaverjaw l-ispejjeż li jkunu involuti ħafna drabi nġibu anke esperti minn universitajiet oħra. U l-informazzjoni tkun fuq il-website tal-università anke tal-fakultà tagħna. Jew inkella wieħed ikun jista' jikkuntattja l-fakultà. U anka ġifri għanna mailing list biex minn ikun irrid jirċiev informazzjoni ikun jista'.
Forsi nistgħu nikkomunikaw xi email address fejn jista' jikteb jew forsi tiegħek stess.
Mela l-email address huwa research.fsw@um.edu.mt.
Tajjeb, forsi bad nerġgħu nirrepetu fl-aħħar qabel ma nagħlqu l-programm. Ma għandu l-saf titfuqek, Anne Mary, taħseb li opportunità tajba wkoll biex li xtarru xifti fuq it-trajettorja personali tiegħek fl-istudju ta' diżabilità, kif tħallu din l-erja u x'appella għalhekk daqshekk?
Inni naħdem fil-qasam ta' diżabilità issa jisu xi 25 sena. Kont bdejt meta barra minn Malta, kont insomma kont imsifra u kelli l-opportunità naħdem ma' persuni b'diżabilità intellettwali, ix-xogħol ġobni ħafna. U bad isni bdejt minn ħaġa l-oħra. Eventualment komplejt ukoll nistudja u ġibt ukoll id-dottorat.
Ġifier l-ewwel degrees tiegħek f'liema speċjalizzazzjoni.
L-ewwel degree tiegħi hija BEd u kont nagħlem l-Ingliż.
Ġifieri
ma ngħidux kemm ilu dak. Umbat għamilt masters in special education.
All right. Umbat għamilt nemmaġena.
Barra jiva.
Xittin kru ma jidoqlix la tal-mer.
Le. Fil-fat Swansea kont għamilta.
Swansea, Wales.
Ekku, aha. U kont naħdam Cardiff, ġifiru kont nistudja Swansea. Umbat għal-PhD l-ibt fuq il-soċjoloġija. Dik għamilta ma l-Università ta' Leeds.
Right in down, mela.
Right down, differenti. Għalix Leeds, il-Center for Disability Studies huwa kien minn fejn bdiet id-disciplina ta' Disability Studies u isni mort fras-il-lajn biex ngħidlek. U dejjem bqajt jiġifieri għalkemm ħdimt f'areas differenti fil-qasam tad-diżabilità u ovvjament qed inkompli x-xogħol tiegħi f'ħeda l-università. L-aktar area li tinteressani dejjem baqgħet il-persuni b'diżabilità intellettwali. U l-aktar ħaġa ġifieri hija kif nistgħu intuhom is-support li għandhom bżonn biex jgħixu ħajjithom.
Forsi tgħidilna xi ftit x'nifhmu eżatt meta ngħidu diżabilità
intellettwali. Eħe, jiġifieri din hija dik li ħalluża kalma li forsi tinstema' daqsxejn antikwat imma forsi biex in-nies iktar jallaċċjaw qabel kuna ngħidu mental handicap. Jiġifieri pereżempju naf nies b'Down syndrome. Nis li għandhom diffikultà kbira fit-tagħlim li jiġifieri t-tagħlim tradizzjonali mhux ħajjejhom li għandhom problemi ta' memorja, problemi biex xi kultant jitgħallmu ħiliet li forsi aħna bħala adulti nħossu li huma ovvija bħal pereżempju naf tiċċekkja l-bqija tkun taf il-valur tal-flus, taf il-ħin, timmaneġġja id-dar waħdek. Ħafna persuni b'diżabilità intellettwali kollhom bżonn għajnuna f'affarijiet li aħna nassoċjaw ma' tfal. Allura għaliex f'ċertu areas tal-ħajja għandhom bżonn jibqgħu jkollhom bżonn għajnuna anke jekk kibru, hemm it-tendenza li naħsbu li għadhom tfal. Allura ħafna minnhom qatt ma jingħataw l-opportunità li jgħixu l-ħajja kif jixtiequ huma. U jiena ġifieri kull ma nagħmel u nitkellem fuq x'nitkellem ħafna drabi nispiċċa ngħidu din ħaġa b'modi differenti ġifieri. U inkluż fir-riċerka stess, ġifieri r-riċerka li xtaqt nitkellem fuqha llum jiena.
Issa fuq xi xejn tiffoka.
Din ir-riċerka hija fuq over protection li protezzjoni żejda li ħafna adulti b'diżabilità intellettwali jesperjenzaw.
U meta tajt protezzjoni żejda mill-ġenituri pjanament jew mill-istat u l-komunità.
Issa, il-protezzjoni żejda tista' teżisti minn kull imkien. Aħna f'din ir-riċerka ffukajna fuq il-familja. U r-raġuni kienet meta ngħid aħna ma qed ngħid. Meta qed ngħid aħna qed ngħid jiena u Isabel Bonello li kienet il-riċerkatriċi miegħi. Isabel għandha disabilità intellettwali u r-riċerka minnija fuq il-prinċipju tar-riċerka inklusiva li huwa approach għar-riċerka fejn inti l-persuna b'diżabilità intellettwali mhux tgħid din mhix kapaċi għax hekk u għax l-oħra. Tgħid di għandha kapaċitajiet imma biex toħroġhom għandha bżonn is-support. Allura l-ewwel u jiena u Isabel ġifierna ħafna naħdmu flimkien u issa ġifieri anka pubblikajna r-riċerka flimkien u s-suġġett għażlet huwi stess, ġifieri meta jiena qed nafuq xi ġġett li nagħmlu riċerka. Qalt li over protection, għaliex hija xi ħaġa li kemm hi u kemm sħaba jesperjenzaw. Ħafna drabi ġifieri l-ġenituri ikun hemm raġuni valida għaliex jagħmluha. Sfortunatament persuni b'diżabilità intellettwali ikun hemm tendenza li forsi jkunu daqsxejn aktar naiv minn ħadd ieħor, iktar forsi hemm ċans li xi ħadd jgħaddihom biż-żmien, jisirqilhom il-flus jew jagħmilhom affarijiet ħafnar. Allura hemm it-tendenza li inti tipproteġi, li inti bniedem
tara. Tendenza naturali
li
kull ġenitur ikollu. U naħseb teskala, xifti f'dal każ.
U apparti li teskala tibqa' testendi ruha matul il-ħajja. Għax fejn inti forsi Zazuħ ta' 18 sena għadu kan badajsu forsi jommu kull sija ċempillu biex tara fejnijiet wara xar xar imma tibqax tagħmilha imma meta inti d-dipendenza tiegħek ħa tibqa' ħajtek kollha.
Allura tbagħti minnuqqas ta' awtonomija indipendenza ta' ħsieb u
interessanti. Għamilna focus groups tkellimna kemm ma' persuni b'diżabilità intellettwali mal-ġenituri tagħhom u anke mal-istaff li jaħdem magħhom. U ġifiri sibna li ħafna drabi ġifiri irraġuni għaliex issir il-protezzjoni żejda tkun waħda valida. Mbagħad x'jagħmlu l-ġenituri f'dik is-sitwazzjoni li tagħmel id-differenza. Allura pereżempju xi ħadd li waħda mid-diffikultajiet li jiltaqgħu magħhom mhux il-persuni b'diżabilità intellettwali kollha m'hemm tendenza li jkun jafu l-valur tal-flus. Għax il-flus u il-valur tagħhom hija xi ħaġa astratta. Ġifieri inti jekk għandek biċċa karta tal-50 euro u biċċa kartej for, waħda tiswa 50 u l-oħra ma tiswa xejn, għax hemm qbil bejnietna li dik hija karta tal-50 euro. Però fil-fatt hija xi ħaġa astratta ħafna, ġifieri kieġi xi ħadd minn Mars. Għalih biċċa karta A4 u 50 euro note huma l-istess. U hemm min pereżempju waħda mill-mammajiet li tkellimna magħha qaltilna x'inha t-tifel tiegħi sema qed ngħid tifel qed ngħid ġuvni li għandu aktar minn 20 sena.
Normalment il-age tkun.
Eħeż, ġifieri f'ċertu affarijiet mhux f'kollox, għax anke l-idea ta' mental age
hija
debattibbli ħafna. Ġifieri dan għandu girlfriend ixtieq jiżewweġ sewwa. Jaħdem.
Dan il-konċett ta' protezzjoni żejda jestendu wkoll għall-aspett ta' relazzjoni tal-intimi.
Ukoll ha u niġi għalja, ma speċi biex inti każempju fuq tal-flus. Dan ġifieri iktar ikun kuntent ikollu l-portmoni mimli coins għax ikun tqil milli jekk ikollu l-dak. Allura ovvjament hi ikollha l-mamma tirrestrinġi l-ammont ta' flus li għandu. Għax dan ġifieri jekk għalih 50 cents hija aħja minn 50 euros. Allora per eżempju hemm ġenituri li totalment ma jafdawhom bi ftit flus, oħra nisibu strateġiji differenti ngħidu aħna waħda li mamma li t-tifla tagħha għal meta tuża debit card, tara li ma jkollux ħafna flus fil-kont u meta tmur tixtri tħallas bid-debit card, allura ma tixtieq tiċċekkja l-bqija. Xi ħadd ieħor li jagħmlu.
Se dik ma tikkomplika xruha bil-miżur li tiegħu dan l-aħħar bil-pin eċetera bal-kar.
Ifhem tidra tittidra mbagħad tafas il-pin speċi flok tidra flok tiffirma tidra tafas ġifieri dan l-affar trid pereżempju. Għandek
kunet li ma jaċċettawx ħlas bid-debit card jew bil-kredit card.
Ija, ġifieri imma xorta għandek ċertu libertà. Oħra li pereżempju l-ġenituri ftehmu mal-bank li meta t-tifel tagħhom mur jiġbed il-flus, irid imur mal-kaxxier m'għandux kard u jista' jiġbed sa ċertu ammont biss ħalli hu at any one point m'għandux ħafna flus fil-portmoni li jispiċċa jonfuqhom bl-għaddoġġ. Oħra li il-flus qegħdin fil-portmoni mqasmin skont il-valur, allura jaf li ta' wara l-aktar li jiswew ta' qudiem. Iġifieri, il-problema hemm qiegħda, ħadd mhu jiċħad il-problema qiegħdem, imma isnasibna mhux iktar minn darba li l-kwistjoni hi kif il-ġenituri jirreaktjaw għall-problema. Meta jippruvaw u ovvjament il-ġenituri kollhom bżonn is-support, imma meta jew weħidhom jew bis-support isibu soluzzjoni li l-tfal tagħhom jipproteġuhom waqt li jtuhom il-libertà li jixtiequ, ikun hemm protezzjoni, ma jkunx hemm protezzjoni żejda. Issa inti semmejt
l-aspett ta' relazzjoni tintim.
Iva, ha, ġifieri hemmhekk ukoll, ġifieri pereżempju waħda mill-affarijiet li issemmiet kienet li ma ta' jkunu speċi żewġ żgħażagħ b'diżabilità intellettwali li huma koppja, يقعدوا يقستوا مش حلاو إما يهدوا إيصاما دون طفال الرلاتسون ما تتهج بالسريتا وما تسي per esempio
ونا سيبان هفنا ستيريوتيبي في الغوار تاسسواليتا
أكو لما عندهم جبدة سسوالي per esempio أفاريتك لي أفياميش
أفاري تشاركاتوري totalmente
موتيوهر أكو li per eżempju fejn ikollha koppja fejn ngħidu aħna l-ġenituri tal-ġuvni jixtiequ ħafna relazzjoni tkompli u li anke jsibu mod kif ikun jistgħu jgħixu għal rashom b'għajnuna li għandhom bżonn, imma l-ġenituri ta' tfajla mhumiex daqshekk entużjasti fuq l-idea allura jkollok problema.
Em inte aċċitni f'moħħi issa li mistoqsija waqt li qed titkellem. Hemm xi forma ta' intersection bej issues relatati ma' nies b'iżabilità intellettwali u issues relatati ma' LGBTIQ.
Definitely aha hemm. Hemm ġifieri ovvjament bħal komplement tal-popolazzjoni jista' jkollu kull xi ħadd li għandu diżabilità intellettwali u anke u anke ikun omosessuali, per eżempju, jew ikun transgender.
Ma mbagħad dal-element ta' overprotection joħroġ
iktar ħaj joħroġ, ġifina per eżempju każ ta' xi ħadd li naf li tfajla li hija omosessuali speċi jisa l-ġenituri tagħha lula li għandek diżabilità naċċettaw imma l-oħra speċi għalina iż-żejjed li naċċettaw dik ukoll. Eħe, ġifieri mbagħad joħorġu dawn l-affarijiet ukoll u mhijiex daqshekk faċli għalihom li jitkellmu dwarhom. Ġifieri meta inti għandek ostakli li titkellem fuq issues ta' sessualità li huma biex ngħidlek aċċettati bħal pereżempju heterosexuality, aħseb wara biex titkellem fuq affarijiet li mhumiex aċċettati mis-soċjetà kollha, ġifieri ikollok ostakli. Ekku, eżatt, aha.
X'inhu huma l-implikazzjonijiet ta' dawn ir-riżultati minn din ir-riċerka fuq livell issa nazzjonali. Fejn tidħol il-politika nazzjonali dwar id-diżabilità. Qed nieħdu konoxxenza ta' dan il-fattur u xi inizjattivi jekk xejn qed jittieħdu.
Aħna jiso l-ikbar konklużjoni li ġejna li hija kemm hemm bżonn ta' support għall-ġenituri. Il-ġenituri ħafna drabi jsibu ruhom f'sitwazzjoni diffiċli, ġifieri inti għandek xi ħadd li rabbejtu b'ħafna iktar faċċajt ħafna iktar ostakli u kellek bżonn titlob ħafna iktar għajnuna milli forsi għal tfal oħra u taf li data 18-il sena mhux eventwalment ħajjibda ħajtu u jitlaq jmur jgħix għal rasu. Ħajjibqa' responsabilità. Aw Malta mbagħad jiġifieri tittara wkoll il-kultura Maltija li fejn iż-żagħżagħ kollha jiġifieri komparat ma' l-komplement tal-Unjoni Ewropeja, l-leta li minna il-żgħażagħ imur jiexu għal rashom l-aktar għolja hija f'Malta. Allura ovvjament dawk ir-rabtiet mal-familja iktar ħajkomplu jżidu l-protezzjoni. U ġifieri ħafna ġenituri jiena din nara anke jiena ġifieri nagħti support jgħi il-grupp NGO ġifieri ta' persuni b'diżabilità intellettwali. U ġifieri meta nkunu flimkien il-ġenituri m'għandhom l-ebda problema li speċi it-tfal tagħhom jiġu għal attivitajiet għax hemm xi ħadd jieħu ħsieb. Ġifieri meta huma jafu li hemm xi ħadd li huma jafdaw li qiegħed jieħu ħsieb mhux ħajoqgħodu jaġġezzjonaw fejn ikunu ma jkunx.
Ekk qed jiġini dal-punt f'moħħi. Din is-sens ta' overprotection mill-ġenituri qed tikser u tkasbar id-drittijiet tal-persuni b'diżabilità?
Qiegħda, qiegħda jiġifieri qed speċi laqlaq xejn għax li speċi tgħid il-ġenituri qed jiksru l dak. Ma rridx inkun kritika lejn il-ġenituri għax naf li mhumiex sitwazzjoni faċli u għalhekk għandhom bżonn is-support għaliex ħafna minnhom jiġifieri ħaġa oħra li ħarġet ċara ħafna fir-riċerka kienet illi ħafna drabi tkun l-ewwel darba per eżempju, l-ewwel darba li ħaj joħorġu mal-ħbieb, l-ewwel darba li ħaj morru l-ivin, per eżempju, li ħaj joqdu barra mid-dar. Jekk l-ewwel darba l-affarijiet imorru sew imbagħad jibqgħu jkunu warajt li l-ħaġa tibqa' ssir, allura jishom il-ġenituri kollhom bżonn dik id-daqsxejn push l-ora ta' għandhom bżonn minn jifhimhom għax inti trid tifhem il-punt ta' vista tagħhom. Imma ħess fortunatament jiġifieri hemm kemm hemm intenzjonijiet tajbin. Ħafna drabi, ħafna persuni b'diżabilità intellettwali qed jgħixu l-ħajja li jridhom jgħixu l-ġenituri tagħhom. U mhijiex li din jiġifieri mhijiex favuri drittijiet tal-persuna b'diżabilità, mhijiex xi ħaġa li jiddaqshekk rikonoxxuta, ġifiri il-persuni b'diżabilità. Naħseb m'hemmx
biżejjed riflessjoni kemm fil-familja. Kemm fuq l-aspett ta' livell ta' komunità lokali u iktar fuq livell nazzjonali.
Nazzjonali u anke ġifiri u mhux nazzjonali f'Malta biss. Ġifiri l-affarijiet li għaddu minnhom il-persuni b'diżabilità intellettwali kieku kellu jgħaddi minnhom ħadd ieħor ikun hemm rewwixta imma x'persuna b'diżabilità intellettwali jibqa' għaddej kollox. Jiġifieri kemm hemm issa qed ngħidlek jiġifieri mhux qed nitkellem neċessarjament fuq Malta ma.
Jiena l-astramba malli fi klima fejn kellna dibattitu nazzjonali fuq diversi aspetti ta' diritti ċivili. Dal-punt isu ftit li xejn tkellimna.
Għaliex għad hemm wis l-idea, pereżempju inti semmejt il-mental age l-ewwel, so ġifieri again il-mental age hija sempliċement idea. Inti bl-ebda mod ma tista' tkejjel l-età mentali ta' xi ħadd. U inti għandek etajiet differenti, ġifiri għandek l-età biologika, għandek il-livell ta' maturità. U ġifiri hemm nies li huma intelligenti ħafna li l-livell ta' maturità tagħhom mhijiex
hija
batuta.
Inklus l-università stess.
Ekku. Hemm l-idea pereżempju li rridu nagħmlu differenza belli tkun li kollok diżabilità intellettwali u li tkun stupidu. Again, ġifieri ħafna nies intelligenti hemm affarijiet stupidi, I'm sure li nikkludi li wkoll ġieli xi kultant nagħmel xi ħaġa wara ngħid. U ġifieri u l-persuni b'diżabilità intellettwali xi kultant joħorġu b'ċertu affarijiet. Ġifieri jiena pereżempju minn Isabel tgħallimt ħafna.
Hemm element żgur ta' kreattività li huwa affaxxinanti.
U insight ukoll, ġifieri ċertu affarijiet huma jifhmuhom. Ġvina persepju meta kont qed nagħmel ir-riċerka l-PhD, waħda mill-affarijiet li kienu jħobbu jsemmu l-grupp li kont qed naħdem magħhom kien li xi ħadd jgħinhom jagħmlu l-affarijiet waħedhom. U għall-ewwel kont speċi bdejt ngħid imma ma tagħmilx sens għax jiena li m'għandix diżabilità l-mentalità tiegħi jew jgħinni xi ħadd jew nagħmilha waħdi. Imbagħad irrealizzajt li dawn li qed jgħidu hu jagħmluha waħedhom ifisser jagħmlu dak li jixtiequ, imma hemm xi ħadd jgħinhom jagħmluha.
Iswa tiġinna moħħu kol dal-punt li meta nitkellmu fit-termini u dal-kunċetti diżabilità intellettwali, issu mhux mod ta' diskors ta' kif impoġġu dak li jkun f'keffa u nillimitaw il-possibilitajiet tiegħu jew tagħha li jmilħu kif ixtiequ.
Eżatt, u ġifieri il-terminu diżabilità intellettwali huwa tikketta issa. Huwa tikketta li għandu il-valur tagħha. Għax inti bis-saħħa ta' dik it-tikketta jekk inti l-iskola għandek learning support educator miegħek, jekk birt tista' tirċievi ċertu servizzi li għandek bżonn, jekk inti pereżempju għandek bżonn lajnuna biex titgħallem il-karozza tal-linja, għandek support worker li qed tgħinek tagħmilha, jiġifieri għandha l-użu tagħha. Imma jekk aħna ħanna naraw it-tikketta biss u ma narawx il-persuna, aktar ħadd tagħmel ħsara milli ġiet. Aħna rridu nibdew mill-persuna. Din il-persuna x'tixtieq tagħmel f'ħajjitha, x'kapaċi tagħmel, x'kapaċi titgħallem iżjed. Liema affarijiet hemm li qatt ma ħajrnexxilha tagħmel weħda ħajkollha bżonn lajnuna jew li ħaddum biex titgħallem weħda u sakemm titgħallimhom għandha bżonn lajnuna. Ovvjament ġifiri il-ġenitur mbagħad għalhekk ikollhom dan il-concern u aħna jisu il-konklużjoni li ġejna għalija f'din ir-riċerka kienet li il-ġenituri u l-persuni b'diżabilità intellettwali jridu jiġbdu ħabel wieħed u rridu nsibu bilanċ bejn il-protezzjoni u li bnidem ikun jista' jagħmel dak li jixtieq jagħmel. U l-immeġ li ħriġna bija għax imbagħad konna grupp ta' erba li konna speċi qegħdin nanalizzaw ir-riċerka kienet tal-homing pigeon. Ġifieri inti il-ħamiema t-tir, tmur it-tir, imma wara li t-tir tmur lura d-dar għandha min jieħu ħsieba. U ħafna persuni b'diżabilità intellettwali dak li jridu.
Ittiru ftit?
Ittiru ftit u mbagħad jerġgħu jmorru lura fejn hemm min jieħu ħsiebhom.
Proset Edmeri, vera kommenti u osservazzjonijiet interessanti. Għolle kħat naraw ukoll ta' kemm ir-riċerka tista' tkun effettiva biex niflu iktar x'qed jiġri on the ground fis-soċjetà tagħna, b'relevanz ukoll f'dak każ ovvjament fis-settur ta' diżabilità. Jien nixtieq nirringrazzja lil Emery tal-li oġoba tinqat magħna, nirringrazzja wkoll lil tekniku bravu Carmen Ugrek kon nistedimkom lilkom il-koll qed tisimgħuna li terġgħu tinqadu magħna l-art tat-tnejn flaxa ta' filgħodu tislijiet.